muutaman kerran saanut olla puhumassa pelkästään naisille, ja mä kerron ihan lyhyesti missä. Ensimmäisen kerran oli Tampereen seudulta parikymmentä naista
semmoisen ryhmän ja pyysi mua, tästä on muutama vuosi aikaa, pitämään heille semmoisen puoli-intensiivisen viikonlopun naiseudesta. Ja mä olin tietysti kauhean otettu tästä pyynnöstä, mutta sen verran pelkäsin ja jänistin kuitenkin yksin mennä sinne, että kysyin, että jos mä saan ottaa yhden naislääkärin kaverikseni, niin sit mä tulen. Ja he sanoivat, että kyllä se käy, ja me pidettiin se tuossa Oriveden pohjoispuolella. Siellä on Suomen lähetysseuran päiväkumpu, semmoinen kurssikeskus, ja se oli ensimmäinen. Ja sitten sen jälkeen olin Lohjalla muutama vuosi sitten. Lohjan luterilainen seurakunta järjesti naisten päivän, ja siellä olin minä ja 100 naista koko päivä. Ja siellä oli 18-vuotias nuorin ja 82-vuotias muistaakseni vanhin. Siellä oli niin kuin se naiseus kokonaisuudessaan läsnä. Ja se oli hirveän voimakas kokemus mulle miehenä, että kun mulla äitisuhde jotenkin toiminut edes vähän, että mä niin kuin sen vähän rakkauden, mitä mä pystyin saamaan, niin mä sain äidiltä tai pystyin ottamaan vastaan. Ja se oli mulle hirveän voimakas kokemus, että oli paljon naisia ja eri-ikäisiä. Ja jotenkin mä koin semmoista rakkautta heidän taholtaan, ja myös itse koin semmoista, että Jumala antoi semmoista rakkautta, että siellä oli rakkauden ilmapiiri. Ja siellä tutustuin sitten niin kuin tämän elämäni ensimmäiseen naisrovastiin vähän paremmin. Ja hän oli rovasti Marjatta Pihkala. Jälkeenpäin sain kuulla, että hän on tämän teidän piispan sisko. Eli hän on sen Lohjan seurakunnan kappalainen ja oikein miellyttävä, mukava, äidillinen, ihana nainen. Mä sanoinkin, että sä oot ensimmäinen naisrovasti, kenet mä tunnen hänelle. Ja sitten viime helmikuussa olin Vaasassa, Vaasan Evlut-seurakunnassa vierailulla. Ja siellä oli sitten naisten lauantai-aamupäivä, semmoinen kahvitilaisuus. Siellä oli 250 naista ja minä. Ei yhtään muuta miestä. No nyt oli jo sen verran tottunut näihin, että mä en enää pelännyt sitä niin paljon, ja menin sinne aika rohkeasti ja koin sen. Ja nyt olin sitten Turussa lokakuussa. Kansanraamattuseura järjesti naisten kahvi. Sielläkin oli 200 naista. Eli nyt on niinku saanut tämmöiseen naiseuteen tutustua myös tämmöisen naisten lukumääräisesti ison ryhmän kanssa olla yhdessä. Ja se on ollut mulle hirveän... Jotenkin ne on ollut voimakkaita kokemuksia. Ja mä uskon, että Jumala on jollain tavalla myös hoitanut mua niissä tilanteissa. Ja joskus sitten joku kysyikin, että kuinka sä uskallat mennä puhumaan naisille, kun sä oot mies. Ja sä näet niin eri tavalla asiat. Mä sanoin, että en mä suinkaan yritäkään naisena puhua, vaan miehenä. Ja sitten, että mä yritän antaa sitä miesnäkökulmaa, jos mä osaan ja pystyn naiseuteen ja äitiyteen. Ja sitten toisaalta mä sanoin, että mä oon 26 vuotta ollut terapeuttina ja 70% asiakkaista on naisia. Että kyllä mä naiset jollain tavalla myös tunnen. Eli saattaa olla 5 vuottakin on työskennellyt jonkun naisen kanssa hyvin, hyvin, hyvin syvältä. Niin kyllä siinä tietysti on vähän tullut myös semmoista tuntemusta. Joskus olen jopa ajatellut, että mä taidan ajatella enemmän niin kuin naiset kuin, niin kuin miehet nykyään. Että kun mä aina niin kuin peilaan naisten kanssa ajatuksia. No ei se varmaan niin vaarallista ole, vaikka näin olisikin. Mutta nyt yritän kuitenkin nähdä jotain ja kertoa teille tästä naiseudesta ja äitiydestä. Ja nimenomaan miehenä, että mä en suinkaan pyri olemaan nyt millään tavalla nainen, kun mä näistä asioista puhun, vaan pyrin miehenä puhumaan niistä. Galattalaiskirjan 4. luvussa, sen jakessa 26, puhutaan Hagar-orjasta, eli kahdesta naisesta. Hagar on orja. Ja sitten vastakohta Saara on vapaa. Ja taivaallista Jerusalemia, joka on vapaa ja se on äitimme, tavallaan sitten verrataan näihin. Eli tämmöiseen vapauteen ja äitiyteen. Ja sitten toisaalta suuri Babylon raamatussa mainittu porttojen ja iljetysten äiti. Eli mä luulen, että hyvin kaukaa ainakin täältä tulee jo tämmöinen kaksijakoinen kuva naisesta. Meitä miehiään syytetään usein siitä, että me näemme naiset joko madonnoina tai huorina, että jos sillä välillä mitään, että hän on joko pyhimys tai sitten semmoinen ihan paha nainen, joka on meille jollain tavalla vaarallinen viettelijä. Saattaa olla, että jotkut miehet ja jotkut naisetkin voivat naiseuden nähdä näin ääri tavallaan laidoilla toisistaan. Mun mielestä mä uskon, että Jumala on tarkoittanut kuitenkin naisen äidiksi ja naiseksi, eikä suinkaan miksikään ääri-ihmiseksi, vaan eläväksi ihmiseksi. Ja sillä tavalla niin kuin elämään ja olemaan naisena ja iloitsemaan ja nauttimaan siitä naiseudestaan. Saatanan strategia näyttää olevan se, että terapeuttina nyt ei ainakaan tarvi olla näkemättä, vaan sen näkee täysin, että hän pyrkii saamaan sukupuolet sotajalalle ja niin kuin sotimaan toistensa kanssa. Että silloin hän pystyy sillä tavalla, että kun tavallaan miesvihainen nainen ja naisvihainen mies menee avioliittoon, ne ei tunnista tätä vihaa kumpikaan itsessään, tai mies voi myös vihata itseään ja miehiä. Ja kun ne solmi parisuhteen, niin jos ne vihaa toista sukupuolta tai omaa sukupuoltaan tai molempia, niin se suhde on hyvin todennäköisesti tuomittu tuhoon. Eli siitä ei voi tulla mitään hyvää. Ja sillä tavalla, jos ajatellaan hengellisesti tätä strategiaa, niin saatana on strategiassaan arvioinut, että hän pystyy tuhoamaan perheet ja lapset ja estämään niiden tasapainoisen kasvun aikuiseksi. Ja tästä on nyt ihan selvästi nähtävissä se, että lapset juo 10-12-vuotiaana, ne on tuolla kaduilla. Ei ilmeisesti vanhemmat välitä, missä ne on. Turussa ainakin on vielä, ei ole siellä niin kuin täällä nyt sitä puuttumista aloitettu. Siellä ne ovat ihan vapaasti ja hilluvat ja piirtelevät ja juovat siellä lapset. Eikä mun mielestä niitä siitä pidä syyttää, vaan aikuisia, että me ei niin kuin osata asettaa rajoja eikä valvota niitä. Meidän vika se on, jos lapset kadulla hilluu. Mutta se kuvastaa sitä turvattomuutta ja sitä, että perhe, koti ei ole enää semmoinen paikka, missä lapsi tuntisi olonsa turvalliseksi ja missä hän viihtyisi, vaan ne eivät yksinkertaisesti viihdy kotona. Taas täytyy mennä, mistä paha pappi muusta puhuu kuin itsestään. Täytyy mennä sen verran omaan taustaan. Mä muistan sen, kun mä olin vielä lasteni äidin kanssa naimisissa. Ja meillä oli tavallaan aika tämmöinen malliperhe. Hän oli sen paikkakunnan sosiaalialan korkein virkamies, siis kunnan byrokratiassa. Ja mä olin terapeutti, mutta lapset ei viihtynyt kotona. Mä muistan sen, kun mä huomasin, kun meidän tyttö, poika viihtyi kyllä, ja se johtui ehkä osittain siitä, että mä osasin silloin hänen kanssa käyttää enemmän aikaa, että lauantaisinkin usein siinä oli urheilukenttä vieressä, niin pelattiin jalkapalloa siellä iltaisin, ja mä olin hänen kanssaan enemmän, mutta jotenkin en osannut olla sen mun tyttöni kanssa, ja äitikään ei sitten ehkä sillä tavalla osannut, että hän olisi kokenut turvalliseksi ja viihtyiseksi kodin. Niin hän rupesi olemaan, aina kun hän tuli koulusta, niin hän teki läksyt, sitten hän lähti ja hän sanoi, että mä menen pappilaan. No onneksi siellä oli pappila, missä oli samanikäinen tyttö ja oli itse asiassa poikakin. Ja he olivat molemmatkin meidän lapset paljon siellä. Ja tyttö oli varsinkin oikeastaan aina. Silloin se jotenkin tuntui ihan luonnolliselta, että totta kai lapset nyt leikkii keskenään ja ne menee jonnekin. Mutta sitten kun mä tajusin myöhemmin, että eihän se siitä johtunut, vaan siitä, että ne ei viihtynyt kotona. Se oli hirvittävä havainto, että se, mikä oli tarkoitettu näiden lasten turvapaikaksi ja tukikohdaksi, niin se oli semmoinen helvetti heille, että he ei viihtynyt siellä ja he liukenivat aina jatkuvasti pois. Jos sun lapsesi ei pysy kotona, niin mieti, mistä se voisi johtua. Äläkä selitä, että se on jotakin ulkokohtaista, vaan uskalla kohdata se, että se ei viihdy siellä sen takia, kun te olette siellä. Ja uskalla tehdä sille jotain. Myöntää se, että siellä on jotain pahasti pielessä. Mä voin myöntää se, mikä meillä oli pielessä. Nyt en mä silloin sitä myöntänyt. Meillä oli se, että me juotiin molemmat alkoholia aika paljon. Vaimo ei ole koskaan tunnustautunut alkoholistiksi. Hän on pystynyt työnsä hoitamaan. Hän on edelleen samanlaisessa tehtävässä. Mun täytyy tunnustaa 12 vuotta sitten, että mä olen alkoholisti. Ja silloin, kun mä sen tunnustin, niin mä olin Sadan kunnan kuntainliiton johtaja. Sen kuntainliiton tehtävä oli koko Itä-Suomen alkoholiongelman kunnallinen hoitaminen. Joo, kiitos vaan, kyllä sietää taputtaa. Eli siellä oli todellinen asiantuntija ylimmällä pallilla. Eli ymmärsin myös omasta kokemuksesta sen niin hyvin, että piti itse yrittää tappaa monta kertaa, kun tuntui, että ei selviydy mitenkään. Ja sitten mä tajusin sen, että ne lapset koki sen niin turvattomaksi. Mä kysyin sitten niiltä rehellisesti, että oliks mä teille väkivaltainen, kun mä itse muistan niin, että mä en ollut enkä käyttänyt mitään fyysistä väkivaltaa. Niin molemmat sanoivat, että en ollut, ja se oli jotenkin semmoinen helpotus. Kun me myös muistetaan aivan eri tavalla ja itsellemme eduksi ne menneet jutut. Ja sen takia mä kysyin heiltä avoimesti, että saa sanokaa nyt, että oliks mä väkivaltainen, ja sanoit, että en ollut. Vaan päinvastoin, että jopa vähän enemmän osoitin tunteita kuin muuten. No se oli hyvä kuulla, mutta sitten mä tiedän sen, kun nyt, kun itse en ole alkoholia käyttänyt kohta 12 vuoteen yhtään tippaa, sekin on Jumalan armo eikä mun ansio, niin nyt kun joku humalainen on jossakin ja sen kanssa joutuu vähän niin kuin yrittämään keskustella, niin sehän on todella rasittavaa seuraa. Ja nyt mä ymmärrän sen, että vaikka mä kuin yritin olla ystävällinen, niin nehän koki sen rasittavana, koska minä en ollut oma itseni. Enkä vaikka mä yritin mitä, niin mä en ollut se isä, minkä he olisivat halunnut siellä ehkä olevan. Vaan mä olin joku toinen, humalainen, erilainen, eri persoona. Ja tämä on ollut yksi, mitä mä oon joutunut hirveästi työstämään. Mä oon pyytänyt heiltä anteeksi useamman kerran. Mä oon sanonut, että kertokaa niitä pahoja oloja. Mä otan ne nyt vastaan, mä en torju niitä. Koska myös äitisuhde voi olla tällainen. Äitisuhteestakin voi johtua, tai äidin naiseudesta, se, että lapset eivät viihdy kotona. Eräs nainen sanoi mulle, että hän koki, että hän on piika omalle äidille. Että hänellä ei ollut mitään muuta merkitystä kuin olla piikana omassa perheessään. Ja äiti suhtautui häneen torjuvasti, ja äiti ei halunnut koskaan kuulla, mitä hänelle kuuluu. Hän vaan kertoi niitä omia juttujaan. Sitten hänellä oli kokemus aikuisena itsestään. Näihin mä oon saanut luvan aina näihin esimerkkeihin niiltä ihmisiltä, jos mä käytän nimettömänäkin, olen pyytänyt aina luvan. Niin hänellä oli kokemus sitten aikuisena naisena itsestään ja äidistään. Rakastan äitiä, mutta en pidä hänestä. Ja mä luulen, että tämmöinen kokemus saattaa olla aika monella, että me jotenkin vielä pystymme tunnistamaan ja löytämään ne rakkauden tunteetkin, mutta toisaalta sitten on sitä vihaa ja epäluuloisuutta ja pettymystä. Seuraus on se, että tulee sisäinen ristiriita. Ja ihminen ei kestä tämmöistä sisäistä ristiriitaa kovin pitkään, vaan hän yrittää ratkaista sen tavalla tai toisella. Joskus se ratkaisu voi olla hyvä, joskus paha. Ja se aina kuitenkin, että ratkaisua me etsimme, jos meillä on pitkään sisäinen ristiriita. Toinen nainen koki äitinsä omistajana. Äiti soittaa joka päivä. Ja kuitenkin äiti sit suhtautuu häneen torjuvasti lapsena ja aikuisena, että ei ota vastaan mitään, ei ota vastaan lahjoja. Ja kun äiti tulee hänen asuntoonsakin, niin äiti menee ensimmäiseksi jääkaapille. Ja hänellä on jotain nyssäköitä kassissa, mitä hän rupeaa järjestelemään sitä jääkaappia ja sijoittaa niitä sinne. Ja sitten sanoo, että toin sulle vähän, kun ei teillä kuitenkaan mitään ole täällä. Ja sillä tavalla hän hallitsee omaa tytärtään, eikä kunnioita tämän tyttären omaa perhettä eikä omia rajoja. Ja nämä tyttäret tai pojat, joiden äidit käyttäytyvät tällä tavalla, ei suinkaan välttämättä nauti tällaisesta äitisuhteesta ja tällaisesta naiseudesta, vaan yleensä se on tavattoman ahdistavaa ja rasittavaa, ja ne miettivät keinoa, millä tavalla siitä kunniallisesti pääsisi liukenemaan. Mä oon sanonut, että ei siinä ole mitään kunniallista keinoa, että kyllä sille pitää sanoa se ja asettaa ne rajat ja sanoa, että mä en pidä siitä, että sä käyttäydyt näin. Ja mä toivon, että sä et enää tuo meille mitään ennen kuin sä oot sopinut meidän kanssa siitä. Tällä tavalla ne rajat pitää asettaa ja sitten testata. Ja sitten niitä pitää vielä puolustaa, että ei ne äidit ja isät suinkaan niitä rajoja noudata, kun me kerran se kauniisti ja kohteliaasti sanotaan, vaan kun se seuraavan kerran tulee, se menee samalla tavalla jääkaapille ja vie tavarat sinne. Ai jaa, oliko se joskus niin sanonut? En mä muistanutkaan ollenkaan. Eli sitten, jos me asetetaan ja uskalletaan asettaa näitä itseämme ja perhettämme puolustavia rajoja, niin meidän tehtävä on myös sitten tavallaan niin kuin valvoa, että niitä rajoja noudatetaan. Eli tavallaan puolustaa, että se alue tulee koskemattomaksi. Jotkut sitten naiset, jotka aikuistuvat naisena, niin he ovat kuitenkin tavallaan tämmöisiä ahdistuneita lapsia, jotka etsivät tällaista miespelastajaa itselleen. Voisiko sanoa, että he ovat kokemukseltaan kuin entinen tyttö, joka lauloi, että prinssi uljas sadun ihmemaan, oi mikset saavun noutamaan. Eli siellä odotetaan jotain semmoista prinssiä, ihanaa, uljasta, pelastajaa, joka tulisi sitten viemään minut pois tästä itseni helvetistä, jossa olen oman itseni ja menneisyyteni vankina. Valitettavasti mies ei pysty olemaan näin suurissa saappaissa, eikä kukaan mies pysty ketään naista eikä miestä pelastamaan, vaan silloin jos ajatellaan tämmöistä todellista pelastusta, niin tietysti jos ajatellaan ihan inhimillisellä tasolla, niin silloin pitäisi itse asettaa ne rajat ja tavallaan asettaa se alue, mille ei saa tulla ilman mun lupaa. Ja sitten jos on todellisesta pelastuksen tarpeesta kyse, niin kuin näissä usein on. Eli siellä on se Jumalan ikävä pohjalla ja se projisoidaan myös näihin ihmissuhteisiin. Odotetaan jotain semmoista yliluonnollista ihmistä, joka tulee ja auttaa mua niin, että mun elämä muuttuu. Ja tämä kaipaus pitäisi suunnata vähän eri suuntaan, eli se pitäisi tuonne ylöspäin suunnata ja uskaltaa kertoa Jumalalle nämä tämmöiset haaveet ja toiveet. Niin hänellä on tavallaan resursseja toimia myös niin, että hän voi todella tulla ja muuttaa meidän tilanteemme. Eli naisia ja äitejä voi olla monenlaisia. Erälle tyttärelle äiti oli sanonut niin kuin tavallaan saate sanoiksi aikuisuuteen, sä et tule kenenkään kanssa toimeen. Ja kun tämä tyttö tuli aikuiseksi, niin hänellä oli kokemus itsestä, en halua olla nainen, en tule toimeen naisten kanssa. Hän ei viihtynyt missään, missä oli paljon naisia. Ja jos hän jossain viihtyi ja tunsi olonsa vähän turvallisemmaksi, niin se oli silloin, kun oli miehiä läsnä. Eli tällä tavalla me voimme tavallaan vaikuttaa meidän lastemme kasvuun ja kehitykseen. Mun mielestä äidin ei tulisi antaa tämmöisiä malleja, eikä tulisi käyttäytyä näin. Otin ne nyt tähän alkuun vähän, yritin ottaa tämmöisen vähän sokeraavan alun. Ja nyt tullaan siihen, mitä äidin mun mielestä tulisi olla ja hänen tulisi näyttää. Nämä on semmoisia, mitä tänä päivänä ei enää edes terapeuttina meinaa uskaltaa sanoa, että jotenkin tämä on niin kova ja kylmä tämä aika. Mediaa, jos luetaan, niin ei siellä mitään äidillisyydestä puhuta, vaan seksuaalisuudesta ja seksikkyydestä. Mutta minäpä sanon, että naisen tulisi olla silloin, kun hän on äiti, ja miksei muutenkin, niin äidillinen. Ja mun mielestä tämä äidillisyys on jotain semmoista, mitä mä olen kuvaillut, että se on lämpöä rumassakin naisessa. Jos joku on nyt ruma, niin jos hän on äidillinen, niin hän saattaa näkyä kauniina kaikkien silmiin. Eli se lämpö ja äidillisyys muuttaa hänet kauniiksi ja ihanaksi. Se on kiinnostusta lapsesta ja se on huomiota ja huolenpitoa. Tämä on äidillisyyttä. Ja se ei suinkaan merkitse sitä, etteikö naisessa saisi ja tulisi olla naisellisuutta. Se on toinen osa naiseutta ja äitiyttä. Ja mun mielestä naisen tulisi nauttia siitä, että hän on nainen. Mutta jos hänellä on malli äidistä kotona, joka on epätoivoinen, alistunut, pelokas, jostain syystä on riitainen parisuhde, niin hän saa sellaisen mallin naisesta. Ja sitten jos isä on semmoinen, joka ei pysty häntä millään tavalla tukemaan hänen kasvuaan ja kehitystään, eikä kertomaan hänelle, miten suloinen ja ihana hän on, niin hän jää tavallaan tuuliajolle. Hän jää kasvamaan yksin ilman tätä mallia. Yleensä hän ei pysty ottamaan sitä samaistuskohdetta tällaisesta äidistä. Tytönhän pitäisi pystyä samaistumaan äitiin jopa niin, että hän ajattelisi, että tommonen nainen mä haluan olla kuin äiti. Että kun minusta tulee iso, niin mä haluan olla tommonen ja sitten mä haluan mennä vielä isän kanssa naimisiin. Että tämä on yleensä semmoinen silloin, jos lapsi pystyy kumpaakin ihailemaan vanhemmistaan, niin hän käyttäytyy ja suhtautuu näin. Ja silloin hän voi ottaa äidistä sitä naista ja naiseutta vastaan itseensä ja hän voi tulla naiseksi. Mutta jos hän kokee, että en mä halua olla, niin kuin monet tytöt on mullekin kertonut, että he on, ei ole halunnut olla missään tapauksessa semmoinen nainen kuin äiti, niin he jättävät myös sen hyvän feminiinisyyden vastaanottamatta äidistä, mikä jokaisessa äidissä ja naisessa on, koska he kieltävät kokonaan sen äidin vaikutuksen omaan kehitykseensä ja kasvuunsa. Seurauksena on se, että he jäävät ajelehtimaan, ja heidän naiseutensa ei ole vahvistunut eikä tavallaan kiinteytynyt heihin sisälle. Ja usein sitten vielä he saattavat olla myös aika alttiita tavallaan uhreja, voisiko näin sanoa, lapsena tämmöiselle vanhemmalle naiselle, joka haluaa heidät vietellä myös seksuaalisesti. Koska heillä on se valtava äidin kaipuu ja äidin tarve, ja silloin jos se saa kohteen jostain, niin se yleensä iskee siihen aika lujastikin kiinni. Ei ole ihme, jos Jeesus puhui viettelijöistä tavattoman ankarasti. Oli nimenomaan kyse lapsen viettelemisestä, kun hän sanoi, että viettelysten kyllä täytyy tulla, mutta voi niitä, joiden kautta ne tulevat. Olisi parempi heille, että pantaisi myllynkivi kaulaan ja upotettaisi meren syvyyteen. Tämä ei ollut tavanomaista Jeesuksen puhetta, kun hän syntisiä kohtasi. Kun hän kohtasi yleensä syntisiä, hän sanoi, että mäkin annan teille teidän syntinne anteeksi, menkää, äläkä tästä edes enää syntiä tehkö. Mutta kun tuli puhe lapsen viettelemisestä ja lapsen koskemattomuudesta ja lapsen kunnioittamisesta, niin sävy muuttui yllättävän paljon. Ja mä en oikein tajunnut nuorempana sitä, että miten hän oli niin ankara. Hän sanoi, että hakkaa käsi pois, jos se viettelee sua, ja mene ilman toista kättä taivaaseen, kun molemmat kädet tallella helvettiin. Tai jos silmäs viettelee, revisse pois, ja mene yksi silmä tallella taivaaseen, kun molemmat silmät tallella helvettiin. Minusta se tuntui jotenkin hirveän julmalta ja tavallaan armottomalta, että siinä ei ollut ollenkaan sitä armollisuutta, mitä hänessä yleensä oli. Nyt kun olen 10 vuotta hoitanut pääasiassa seksuaalisesti hyväksikäytettyjä naisia ja miehiä, mä ymmärrän oikein hyvin häntä. Kun lapsi vietellään tai tuhotaan seksuaalisesti, mä puhun siitä enemmän, niin siinä tehdään niin suuri vahinko. Joskus tuntuu, että sitä ei niin kuin mikään terapia eikä mikään aika pysty korvaamaan. Ja tämä on silloin rikottu. Ja tämä voi olla se syy, miksi ei tunne olevansa kotonaan naisen kehossa, naisena tai äitinä. Eli mun mielestä naiselle tulisi olla luontaista se, että hän on nainen ja hänen tulisi nauttia siitä. Jos te ajattelet, että se on mahdotonta, eihän semmoista voi olla, niin menkää Italiaan tai Kreikkaan tai Espanjaan. Katelkaa niitä naisia siellä. Niin ne ovat omassa sukupuolessaan aika useat. Ne nauttivat siitä, että he on naisia, ja miehet kulkevat siellä pää pystyssä ja ylpeinä siitä, että he ovat miehiä. En nyt puhu, että totta kai sielläkin on niitä, jotka ovat niin kuin tavallaan jäänyt ilman näitä isiä ja äitiä. Mutta niissä maissa on vielä uskallettu kasvaa omaan sukupuoleen. On uskallettu, nainen on uskaltanut tulla naiseksi ja mies on uskaltanut tulla mieheksi. Ne on ymmärtänyt, että he ovat toisiaan varten. Mutta meillä on jostain syystä vieraannuttu tästä. Tänä päivänä, kun nuoret kasvavat aikuiseksi, niin mä oon yliopisto-opiskelijoiden kanssa paljon keskustellut muutama vuosi sitten satojen kanssa henkilökohtaisesti. Niin yleisviesti oli se, että he kokevat olevansa neutreja. He eivät ole omasta mielestään naisia, eivätkä miehiä, vaan neutreja. Sitten jos sitä pyysi määrittelemään, että no mitä te olette, niin neutri. Ja saattoi olla kuitenkin valmis lääkäri, valmis pappi tai valmis psykologi tai lähes valmis, niin hänen kokemus itsestään oli se, että hän ei ole mies eikä nainen. Ja tämä johtuu siitä, että 60-luvulla perhe romutettiin. Me kannamme nyt niitä seurauksia, 60-luvun radikalismin seurauksia. Olisi mielenkiintoista nähdä, kuka uskaltaa ottaa vastuun niistä, jotka hajottivat kirkkoa, kotia ja uskontoa, isänmaata. Kuka uskaltaisi nyt sanoa, että nyt se on onnistuttu tekemään aika laajasti ja lapset ovat turvattomia. Nuoret eivät tiedä sukupuoltaan enää. Kroppa sanoo, mihin Jumala on tarkoittanut, mutta sisältä on täysin hukassa. Eli nyt ollaan, niin kuin tavallaan kannetaan sen 60-luvun hedelmiä. Mä uskallan tämän sanoa, koska mä olen sitä mieltä, että se on näin. Ja kodin ja perheen hajotus ei ole mikään pikkujuttu, eikä yksinkertainen asia, vaan se on todella vaarallinen ja pitkälle vaikuttava. Sitten kaikki tämä alkoholismi ja se väkivalta, turvattomuus niissäkin kodeissa, joissa molemmat vanhemmat on, niin aiheuttaa sen, että lapset ei halua samaistua, vaikka vanhempi olisikin siinä. Hän ei halua tulla samanlaiseksi aikuiseksi kuin isä tai äiti on. Se on järkyttävää. Niissä perheissä ei ole jäljellä mitään naisellisuudesta eikä äitiydestä. Ei siitä herkkyydestä, mikä pitäisi olla naisessa ja äidissä. Ei siitä empaattisuudesta ja kärsivällisyydestä. Itse asiassa meidän kykymme selviytyä naisina ja miehinä luodaan jo valitettavasti hyvin pitkälle ensimmäisen 3 ikävuoden aikana. Eli sinä aikana meidän sisään joko muotoutuu tämä perusturvallisuus tai ei muotoudu. Ja tämä perusturvallisuus, jos se on rakentunut meidän sisämme, niin se on se kivijalka elämälle. Niin kuin yksi mies sanoi, yksi suurlähettiläs mun mielestä hienosti televisiossa, että perusturva on kivijalka persoonalle ja elämälle. Ja mikä on sitten se tai ne siivet, millä tavallaan liikutaan ja koetaan sitä keveyttä ja ihanuutta. Se on kyky empatiaan. Sekin valitettavasti rakentuu 3 ensimmäisen vuoden aikana. Eli jos meille ei ole rakentunut kyky empatiaan ja me olemme perusturvattomia, niin meistä tulee naisia ja miehiä, jotka ovat suorastaan vaarallisia itselleen ja muille, eivätkä suinkaan herkkiä ja kärsivällisiä, vaan vaarallisia ja vaikeita ihmisiä. Sen sijaan naiseuteen kuuluu myös lupa olla heikko, ja mun mielestä meidän miesten tulisi sitä joskus ihan tukea. Eli tarjota naiselle semmoista tukea, miehuutta, vahvuutta, kättä, kainaloa, avata ovia. Mä ainakin olen semmoisen kasvatuksen saanut, että jos nainen tulee esimerkiksi hissiin, kun mä olen siellä, niin mä otan lakin pois päästä. Mutta jos mies tulee, niin se pysyy päässä samalla tavalla. Jos nainen tulee samaan aikaan, niin mä yleensä avaan oven, vaikka kaikki ei enää sitä haluakaan. Mutta se on mulle niin luontaista, että jos nainen tulee autoon, niin mä useimmiten avaan oven myös, että ole hyvä. Jotain tämmöistä, mikä mun mielestä korostaa sitä naiseutta, ja ainakin mä tarkoitan, että se olisi tarkoitus tukea sitä. Eli mä ihailen sitä, että sä oot nainen, ja mä sen takia teen tätä. Meidän miesten tulisi kertoa vaimoillemme, että hän on tärkeä. Miehen identiteettiin ainakaan Suomessa ei kuulu tämmöinen tarve keskustella naisen tai vaimon kanssa. Se on meille aika vierasta. Ja naisella taas on tarve keskustella ja jakaa. Oikeastaan joka päivä hän haluaisi jakaa ne päivän tapahtumat ja kuulla kommentit niistä. Ja mun mielestä silloin meidän miesten tulisi mennä vastaan tässä. Ja mä olen ainakin yrittänyt opetella sillä tavalla, että mä kuuntelen ja kun mä huomaan, että hän haluaa jotain ruveta puhumaan, niin mä oon kiinnostunut, vaikka mä en aina oikeasti olisikaan, niin mä rupean kyselemään niitä asioita ja sanoin, että no mitä sitten tapahtui ja kenet sä sitten tapasit ja sitten hän puhuu oikein innokkaasti. Ja se on rakkautta mun mielestä. Se on sitä, että mä rakastan häntä, vaikka se ei nousisi täältä mun omasta tarpeesta, mutta mä tiedän, että hänelle se on tärkeää, niin mä teen sen. No, en mä aina pysty sitä tekemään, vaan mä löhön sohvalla ja katon televisiota tai makoilen sinne vaan, niin hän osaa myös rakastaa mua silloin, että hän ei tulekaan. Hän antaa mulle sitä tilaa tavallaan olla siellä. Jotenkin tuntuu, että meille miehille on ominaista koti-ilta olla sohvalla tai jossain lukea tietokoneen vieressä tai naputella sitä. Ja tämmöinen oleminen vaimon kanssa ei ole kauhean luontaista ainakaan kaikille. Ehkä aika vähällekin osalle, koska tästä tulee aika paljon valituksia sieltä perheestä. Mutta me voitaisiin opetella sitä, eli me voitaisiin nostaa sitä vaimon naiseutta näkyviin omalla käyttäytymisellämme. Kertomalla hänelle, miten hän on suloinen, miten hän on viehättävä, miten hän on ihana ja miten hän on nyt nätisti leikkauttanut tukkansa. Nyt sä oot vasta todella nätti. kun hän tulee kampaajalta tai parturista. Eikä olla niin kuin, ettei huomattaisi mitään. Kun hän odottaa kuitenkin meidän kommenttia, niin annetaan se hänelle, kerrotaan hänelle. Kerrotaan hänelle, miten hän on suloinen. Kyllä te naiset olette aika suloisia meidän miesten silmissä. Ja olisi tärkeää vaan, että me uskallettaisiin sanoa se. Ja se, että silloin jos mä rakastan, niin mä sanoisin, että mä rakastan sua. Sä olet mulle tärkeä ja rakas. Se pitää myös sanoa joskus. Ei riitä vaan, että kun kerran sen sanoin, niin eikö se riitä siellä papin edessä. Ei se riitä mun mielestä. Kyllä se pitää sanoa aika usein. Mä melkein olisin sitä mieltä, että viikoittain pitäisi sanoa. Ja jos oikein haluat vaimos kukoistava, niin sano joka päivä se. Suhde mieheen ja seksuaalisuus mun mielestä saa näkyä naisessa. Ja naisellisuus, se liittyy tähän kokonaisuuteen. Vaikka olisi kyseessä äiti, niin hän on nainen ja hän on myös seksuaalinen olento. Ja mun mielestä se semmoinen Madonna-myytti ei ole välttämättä hyvä, koska siinä kielletään osa naiseutta. Vaan on tärkeää se, että nainen uskaltaa olla nainen koko persoonallisuuden osa-alueella.